Komið sæl. Við skulum syngja saman Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni.
Legg ég nú bæði líf og önd, ljúfi Jesús í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, sitja Guðs englar yfir mér. Guð, blessaðu skólan okkar og kenndu okkur að leika við alla og leika fallega. Sá yðar sem syndlaus kasti fyrsta steininum. Má maður kannski bara gera hvað sem Nei, við mögum alls ekki gera bara allt sem okkur dettur í hug. Fyrst þurfum við að hugsa það hvort það sem við gerum skaði aðra. Jesús kennir okkur að vera miskunnsöm og góð við aðra. Jesús kennir okkur að elska óvinu okkar og vera ekki hefnigjörn. Jesús kennir okkur að fyrirgefa öðrum því þá verður okkur fyrirgefið það sem við gerum rangt. Jesús kennir okkur að gefa af kærleik okkar og þá verður okkur gefin kærleikur til baka. Jesús sagði, af hverju sér þú flísina í auga bróður þins en sér þið ekki bjálkan í þínu eigin auga? Hvað var Jesús eiginlega að meina? Jesús elskaði börnin. Hann sagði, leyfið börnunum að koma til mín alltaf. Hann sagði eitt sinn, kannski hefur vinur ykkar eða vinkona aðeins litla flís af óþekkt í auganu sínu. En ef til vill eru þið sjálf með risastóra tréflís af óþekkt í ykkar auga. Þetta fannst börnunum dálítið fyndið. Þau horfðu vandlega í augu hvert annars til að sjá lurk eða litla tréflís. Af óþekkt eða hrekkjum. Þau vissu öll að þau gátu verið óhlýðin og stríðin. Í Biblíunni líka sagt frá fólki sem hélt að það væri betra en annað fólk og vildi meiða konu sem þeir töldu að hefði brotið af sér. Jesús kom til þeirra og sagði við fólkið, sá ykkar sem hefur aldrei gert neitt rangt af sér, kasti fyrsta steininum í konuna. Fólkið horfði hvert á annað. Fólkið var mjög skömmustulegt. Við höfum öll einhvern tímann gert eitthvað rangt sem við skömmumst okkar fyrir. Sögðu hvert við annað. Ekki viljum við láta hendi okkur steinum. Verum vinir og tölum fallega hvert við annað og hugsum fallega til hvert annars. Kærleikurinn lengi lifi.